Hemelse Vader, baie dankie dat U vanoggend teenwoordig is in ons midde. En ons wil vanoggend drie woorde bely. U is die koning van ons hart. U is die koning van ons hele lewe. U is Here van ons lewe. En ons aanbid U. Ons wil U vanoggend verheerlik. Dankie dat U vir ons so goed is. Dankie vir die goedheid en die guns op ons lewens, Here. En dankie vir die voorreg om U te kan ken. En daarom wil ons U bemin. Ons het U so lief. Dankie, Here, dat U ons ook lief het. U het ons so lief gehad, U het U seun vir ons gegee om te sterf, sy lewe neer te lê, sodat ons hierdie liefde kan ervaar en U ook kan lief hê. Ons sê vir U dankie daarvoor, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, ek jy sitplek neem. Goeiemôre, baie welkom vanoggend by ons eerste oggenddiens. Dit is so lekker om soveel van julle te sien. Van hier waar ek staan, kan ek vir jou sê, ek wonder of die 20 oop stoele is. En al die eer aan die Here, ons bid nie vir herlewing nie, ons is in die middel van een. En ek is bekommerd. Ek weet nie waarna toe gaan ons volgende nie, nê? Ons het daarom 'n tweede diens en maar ons vertrou die Here dat hy besig is met Kruisweg en dat die Here 'n ongelooflike plan met hierdie gemeente het en ons gee die Here al die lof en al die eer vir wat besig is om hier te gebeur. Nou ons begin vandag met 'n nuwe reeks wat ek noem die hoekom vra en ons gaan in die volgende paar weke bietjie kyk na 'n paar hoekom vra. 'n Vraag wat ons almal al seker iewers gevra het. In ons verhouding met die Here, moeilike vrae. Vrae soos hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom het God dit toegelaat dat dit met my gebeur? Hoekom sal 'n liefdevolle God mense hel toe stuur? Hoekom voel God soms ver of dit of dat? Ons het baie keer hierdie vrae wat in ons mee rondloop. En ek het vandag gedink om te begin met hierdie vraag rondom hoekom het God nie my gebed beantwoord nie? Ek dink dis 'n vraag wat ons almal al iewers gevra het. Ek het gebid vir iets en ek het die Here vertrou vir iets en ek het gebid oor 'n saak en die Here het nie my gebed beantwoord nie. Nou kan ek gou-gou hierdie vraag vra. Wie van julle glo in die krag van gebed? Jy sê jy glo in die krag van gebed. Ek glo in die krag van gebed. Ek seker julle almal wat hier sit glo in die krag van gebed. Jesus sê in Matteus 19 vers 26: vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. 'n Ander vertaling sê, but what seems impossible to you is never impossible to God. Jesus sê dit baie uitdruklik vir ons. God is onbeperk. God het die hemel en die aarde deur sy groot krag gemaak. God kan enige iets doen, enige probleem oplos. Vir God is alles moontlik. Niks kan in God se pad staan nie. God is almagtig. Hy is by magte om enigiets te doen. En ons kry soveel voorbeelde in die Bybel waar mense gebid het of die Here het ingegryp in iets wat onmoontlik is, moontlik gemaak, 'n wonderwerk gedoen. Ons sien byvoorbeeld in Joshua 10, bid Joshua 'n gebed en die Here laat die son stil staan vir 'n hele dag. Die Bybel sê die maan het gaan hang vir 'n dag. Joshua bid hierdie gebed, Here, en hy sê son staan stil en die son gaan staan stil vir nog 'n hele dag sodat Israel die Amoriete kon verslaan. God antwoord daardie gebed. Ons sien in die Ou Testament kry ons 'n profeet met die naam van Elia. Hy bid en daar kom vuur uit die hemel. Ek weet nie of jy al so iets gesien het nie, maar ek kan net dink hoe dit moet lyk en watter amazing wonderwerk dit moet wees. Ons lees van iemand in die Ou Testament met die naam van Daniël. Daniël word in 'n hok vol hongerleeus gegooi en God kom en hy stuur 'n engel en hy sluit die bekke van daardie leeus. En die volgende oggend toe koning Darius daar kom en hulle maak die leeukuil oop, die hok oop, toe stap Daniël daar uit sonder 'n skrapie op hom en God het daar 'n wonderwerk verrig. So ons sien in die Bybel al drie voorbeelde van 'n gebed, van 'n wonderwerk, van God wat ingryp. En dan Johannes 14, ek dink dis 'n versie wat so bekend is met ons almal, of twee versies, ons almal ken die gedeelte, en miskien het ons dit al gebid, of ons het dit al gelees, of ons het dit al probeer memoriseer, of teen ons yskas opgeplak, of wat ook al, so bekende gedeelte. Jesus sê, en wat ook al julle in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. So ons glo in die krag van gebed. Ons glo dat God gebed kan beantwoord. Maar dit het ook al gebeur dat ons bid en ons vra die Here vir iets. Ons bid oor 'n saak en my gebed word nie beantwoord nie. En dit bring ons by hierdie groot vraag. Jy sal sien daar's daai groot vraagteken, hè? Hoekom? Here, hoekom beantwoord U nie my gebed nie? Ek wil Jesus sê U is onbeperk. U kan enige iets doen. Wat's fout met my? U woord sê U is lief vir my. Hoekom beantwoord U nie my gebed nie? Het ek iets verkeerd gedoen? Is daar iets fout met my? Is U dalk kwaad vir my? Het daar dalk iets gebeur wat ek nie van weet nie? Nou het U besluit U antwoord nie weer my gebed nie. Hoekom gebeur dit dat ons partymal bid en die Here antwoord nie daardie gebed nie? Nou voordat ek hierdie vraag gaan probeer beantwoord, ek dink is dit belangrik om net eers die regte prentjie van God te hê. God se natuur te verstaan. Jy moet verstaan dat God is nie een of ander geestelike Kersfees Vader wat in jou diens staan nie. God werk nie vir jou nie. God spring nie as jy jou vingers klap nie. Dis nie wie God is nie. God's lief vir jou. God het jou so lief gehad, hy het sy seun gestuur. Maar God is nie hierdie genie, as jy 'n lampie vryf, kom hy uit en hy gee jou jou wens nie. Jy weet, ek dink baie keer sit ons met 'n verkeerde godsbeeld. Ons word groot dalk so, of ons, wat doen ons as ouers? Nee, julle weet gewoonlik hier Kersfees, dan die speelgoedwinkels, hierdie boekies of blaadjies met 'n klomp speelgoed. Daar's goedkoop speelgoed, daar's duur speelgoed, daar's speelgoed vir seentjies en daar's speelgoed vir dogtertjies. En ons manne wat ouer word, ons los net nooit die speelgoed nie, okay? Die dogtertjies kom oor die speelgoed, ons mans kom net nooit oor die speelgoed nie. Goed raak net duurder. Maar en dan gaan jy na jou kind toe met hierdie boekie en jy sê vir jou kind, okay, dis amper Kersfees. Wat wil jy graag hê moet Kersfees Vader vir jou gee? Sirkel, omsirkel vir my drie goed. Drie speelgoedjies wat jy graag wil hê. En dan kyk ons wat gee Kersfees Vader vir jou. En dan gee hy die boekie vir jou kind en hy loop in die boekie heen. Hy kyk wat soek hy en hy omkring die goed en dan gee hom terug vir jou. En dan kyk jy na die goed en jy sien wat kos die goed en dan dink jy by jouself, hoe op aarde gaan ek hierdie goed koop of bekostig? Meen ek gaan 'n persoonlike lening moet maak vir daai Sky Electric stel of wat ook al, maar jy buig agteroor om vir jou kind te gee wat hy graag wil hê. En dan kom ou Kersaand en jy sit daar om die Kersfeesboom en jy lees die storie van Josef en Maria en Jesus se geboorte en dan begin hulle geskenke uitdeel en dan kom die kinders en die kinders maak die geskenke oop en wow, Kersfees Vader het geluister. Ek bedoel ek hierdie drie opsies, ek het een van hulle toe gekry, nê? Ek het hierdie drie goedjies omkring en daar's hy, kry ek een van die drie. En nou het ons hierdie godsbeeld. Jy weet, ons bid en ons vra die Here vir goed. En ons omkring, jy weet, hier's opsie 1 en hier's opsie 2 en hier's opsie 3. En dan kom die Here en hy antwoord jou gebed, maar hy gee nie vir jou nommer 1 of nommer 2 of nommer 3 nie. Die Here kom en hy gee vir jou nommer 5 of 6 of 7. En dan is jy verward, en jy sê, maar Here, verstaan jy nie? Ek bedoel, ek het jy dan duidelik gevra vir 1 of 2 of 3, nie 5 of 6 of 7 nie. Ek bedoel, Here, bid ek verkeerd, doen ek iets verkeerd, hoekom antwoord jy nie my gebed nie? Ek dink, is baie belangrik om die regte prentjie van God te hê, en te verstaan met wie ons te doen. So, dit bring my by hierdie vraag, hoekom antwoord God nie altyd ons gebed nie? En ek dink daar's 'n paar redes. Ek wil vir jou 'n gedeelte lees in Johannes 14 vers 13 tot 14. Jesus sê, wat ook al julle in my naam mag vra, dit sal ek doen, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Net eers 'n bietjie terug, jy is partymal verward, jy lees dit, jy dink, Here, dis nou al 'n jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, waar is u? Ons sit met die verkeerde prentjie, so kom ons antwoord gou hierdie vraag. Hoekom beantwoord die Here nie altyd ons gebede nie? Ek wil vir jou 4 voorstelle gee. Ek dink die eerste rede is, miskien is daar iemand wat jy moet vergewe, wat jy moet vryspreek. Kom ons kyk wat sê Markus 11 vers 24 tot 25. Daarom sê ek vir julle, dis Jesus wat hier praat, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Die Amplified vertaling sê, if you have anything against anyone, forgive him, drop the issue, let it go. God sê ons gou kom help. Onthou jy daai Disney movie? Let it go, let it go. Ons het omtrent 10 jaar in ons huis gehad. My mil gehad. Onthou jy daai liedjie? Laat dit gaan. Laat dit net gaan. Drop the issue, let it go. Vergewe mekaar. Jesus sê in die groot, as hy praat oor die, wat's die belangrikste in die Bybel, dan som hy het so op, hy sê, ons moet God en ons naaste lief hê soos ons self. Dis die groot gebod. En ek dink nie, en dis maar hoe ek dink nie, en as ek die Bybel reg verstaan, dat die Here jou gebede dalk gaan beantwoord as jy nog iets teen iemand het nie. Ek wil dis so goed, jy en jou buurman het 'n geskil oor 'n takkie van hom wat hy oor jou muur hang, nê? Klink dit bekend? Weet nou as jy kwaad vir jou buurman, is 'n gevloek en 'n geskel oor die takkie wat hy oor jou muur hang en jy is so kwaad van hierdie takkie. Jy weet, en nou bid jy, Here asseblief, gee my 'n groter huis met 'n baie groter muur dat my buurman se takkie nie oor my muur hang nie. Dink jy die Here gaan daardie gebed beantwoord? Ek twyfel. Ek dink nie die Here gaan luister na daardie gebed nie. So belangrik dat ons dit sal laat gaan. Toe ek hierdie gedeelte lees hierdie week, toe kom dit net by my op dat verhoudings is vir God baie belangrik. Kyk wat sê Matteus 5 vers 23 tot 24. As jy dus jou offer na die altaar toe bring en dit val jou daarby dat jou medemens 'n grief teen jou koester, los jou offer net daar voor die altaar en gaan maak eers vrede met daardie persoon. Kom dan terug en bring jou offer. Nou, ek dink in vandag se taal, hierdie teks kan dalk iets beteken van as jy kerk toe kom, nee, bring jou offer. Dis waar hulle offers gebring het in die sinagoge, in die tempels. Dis amper aanbidding op 'n Sondag. So Jesus sê hier, as jy kerk toe kom en jy kom sing en jou hande is in die lig en dis prys die Here, haleluja, en dit vul jou by, o heerlikheid, daar's iemand met wie ek nog nie reg gemaak het nie, daar's iemand, daar's 'n verhouding wat gebroke is, sê Jesus, los alles, stop het net hier, stap uit, gaan maak reg en kom terug, wel dan is die diens verby, maar dit is amper wat hy hier bedoel, los jou offer net daar en gaan maak reg, daar's nie tyd vir uitstel nie. Jesus sê nie, wacht tot môre of volgende week, of wacht tot die regte tyd, wanneer is die regte tyd nie, hy sê, los jou offer net daar, en gaan maak reg, en dan kom jy terug, en jy bring jou offer. So verhoudings is vir God verskriklik belangrik, en is so belangrik, dat ons in harmonie met mense moet saamleef. Hoor gou hier mans, hier is 'n lekker vers vir julle, en vir my, en julle mans, behandel julle vroue met respek, leef saam met jou vrou in die besef dat alles sy fisiek swakker as jy, sy saam met jou deel in die lewe wat God as geskenk gee. as jy haar so behandel, sal jou gebede nie geblokkeer word nie. So as jy lelik is met mama, en jy bid vir iets, dan klink het vir my, gaan die gebed nie beantwoord word nie. Die gebed word geblokkeer. Die huwelik is vir God belangrik. Dit is 'n verbondsverhouding tussen 'n man en vrou. Dit is so belangrik vir God dat daar ook in die huwelik 'n eenheid en 'n harmonie sal wees. En dat ons na mekaar sal kyk en dat ons mekaar sal beskerm. En miskien dink jy, is daar dalk, as ek hier oor praat vandag en ek lees hierdie tekste, miskien is daar 'n naam wat opkom en jy weet, ek moet gaan regmaak. Ek moet vryspreek, ek moet aanbeweeg, ek moet dalk iemand skakel, ek moet na iemand se huis toe ry, ek weet nie, ek moet 'n e-mail stuur, of wat ook al, gaan doen het. Los jou offer, gaan maak reg, kom terug en bring jou offer. Dan, 'n tweede rede, is miskien het jy die verkeerde motiewe. Nou as jy gaan kyk in die Nuwe Testament, die spul met wie Jesus seker die meeste bekleid was die Fariseërs en die groot rede was maar net alles wat hulle gedoen het was met die verkeerde motiewe. So hulle sou nie openbaar hierdie mooi gebede gebid het en as hulle gevas het sou hulle stof op hulle koppe gegooi het en dan vra mense eers maar nou stof van as, wat's fout met julle, wat maak julle? Nee, Jesus, weet jy, ons moet nou 'n hele dag gaan sonder kos en Jesus, dit is so erg en dit is so sleg, maar ons doen dit daarom vir die Here. So hulle wil die hele tyd raak gesien word, maar die motiewe was verkeerd. En staan in die openbaar en bid sodat almal hulle sien en hulle mooi gebede hoor, maar hulle motiewe is verkeerd. En ek dink, as ons bid met die verkeerde motiewe, is daar 'n goeie kans dat die Here ook nie daardie gebed gaan beantwoord nie. En, want onthou God kyk na die motiewe van jou hart en hy sien dit, nê? Nog 'n rede is, miskien glo jy dat God dit nie wil doen nie. Jy is dalk klein gelowig. En ons dalk 'n bietjie ongeloof van jou en ons almal was al daar, nê, waar jy wonder, waar jy dalk twyfel, waar jy dink, "Jesus, Here, ek weet U kan, maar ek weet nie of U dit vir my kan doen nie of wil doen nie of ja, ek het U al gevra en dit het nie gebeur nie en Here, hier's nou weer 'n probleem en ek weet nie of U dit kan doen vir my nie of wil doen vir my nie. Here, ek weet nie of my gebede deurdring na U nie." Daar's 'n storie in die Nuwe Testament van 'n seun wat in Markus 9 'n bose gees pak hom beet en dan gooi hy hierdie seun na die grond en as die seun beet pak kom maar 'n borrel daar skuim uit sy mond uit, hy kry styf trekkings en dan het hierdie gees hom beet. En dan vat hy die pa hom na die disippels toe. En die disippels probeer, ek weet nie wat hulle probeer nie, Bybel gee ons nie baie detail nie, maar dit is duidelik dat die disippels iets probeer doen het, maar hulle kan nie help nie. En dan sê die disippels, nee, hierdie bose gees is te sterk, kom ons gaan na Jesus toe, hy sal kan help. En dan kom die pa by Jesus en hy vertel hom wat het gebeur en hy vertel hom van sy probleem. Daar Markus 9 vers 22 tot 24, hy sê, en baie keer het die gees hom al, dis nou hierdie seun, in vuur en in water gegooi om hom dood te maak. As u tog miskien iets daaraan kan doen. Sien jy hierdie pa se ongeloof? Ek wil hy staan hier voor Jesus. Jesus is al in sy publieke bediening. Jesus het al wonderwerke gedoen. Jesus het al die bonatuurlike verrig. En hier staan hierdie pa en hy sê, as u miskien iets kan doen. Hy twyfel. Hy is ongelowig. As u miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. En hoor wat sê Jesus. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus, vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit. Help my in my ongeloof. En ons almal het al hierdie stukkie ongeloof beleef. Ek glo nie die Here kan in my huwelik ingryp nie. Ek bid, maar ek glo nie eintlik die Here kan my kind se hart verander nie. Ek bid, maar ek glo nie eintlik dat die Here my kind kan red nie. Ek glo nie dat die Here my besigheid se deure kan oophou nie. Ek glo nie dat die Here 'n geliefde kan gesond maak nie. Ek glo nie dit of dat of die volgende nie, maar ek bid, maar ek glo nie eintlik dat die Here my gebed kan beantwoord nie. En hier is die ding. Ons almal het al geworstel, ons almal het al gewonder, ons was al almal klein gelowig. Maar die Bybel daag ons uit om te glo. Want as ons bid en ons is ongelowig en ons glo nie regtig dat die Here dit kan doen nie, is die kans baie groot dat jou gebed ook nie gaan beantwoord word nie. Want ons moet bid met geloof, nê? Matteus 9 vers 22 sê omdat jy vas geglo het, is jy nou gesond. Lukas 7 vers 50, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Matteus 9 vers 29 sê die volgende, soos julle geglo het, sal dit vir julle gebeur. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die wat na God gaan, moet glo dat hy is. Moet glo dat hy 'n waarmaker van sy woord is. En is belangrik vir ons om te glo as ons bid om in geloof na God te gaan. Want as jy twyfel, as jy glo die Here kan nie, of jy bid met min geloof, gaan die Here heel waarskynlik ook nie daardie gebed beantwoord nie. En dan, die laaste rede, die vierde een is, miskien het God iets anders vir jou. Iets anders vir jou in stoor. Hy het dalk 'n ander plan met jou lewe. Jy soek 1, 2 of 3 en hy het dalk 5, 6 of 7 vir jou in gedagte. En jy moet verstaan, God is buite tyd en buite ruimte en God sien die groter prentjie. God's die Alfa en die Omega. Hy is by die begin van jou lewe en hy is by die einde van jou lewe gelyk en hy weet wat is die beste vir jou. Ek en jy is baie kortsigtig. Ons dink net vandag en môre. God's al aan die einde van tyd. En hy weet beter. Kyk wat sê 1 Johannes 5 vers 14 tot 1 Johannes 5 vers 14 tot 15. Dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens, hierdie is baie belangrik, sy wil vra, hy na ons luister. As ons dan met die wete leef, dat hy na ons luister, na wat ons ook al vra, weet ons dat hy die versoek wat ons gevra het, toestaan. So dit gaan oor God se wil. Jy sien, die doel van gebed is nie om God te kry op 'n plek om te doen wat ek graag wil hê nie. Die doel van gebed is nie om God se arm te probeer draai die heeltyd om vir my te gee wat ek wil hê nie. Die doel van gebed gaan oor, Here, wat is u wil vir my lewe? Gaan oor God se wil. Dis waaroor gebed gaan. So net uit my Karen se lewe. Ek dink hierdie week toe ek werk aan die boodskap, veral by punt 4, toe dink ek net aan ons lewe en hoe relevant hierdie was in ons lewe. In 2004 is ons in 'n groot gemeente in Centurion. Ons was deel van die beplanning en die begin en ons was in 'n shopping center, ek het dit al vertel en is net ongelooflik hoe die gemeenskap sy na te bars, amper soos hier, en ons beleef herlewing, en dis net ongelooflik. Daardie Desember van 2004 is ons huwelik gewees, en so 2 maande voordat ons sou trou, ons was deel van 'n baie groot gemeente met kampusse, en ons het gepraat van kampus, ons het gemeentes gehad. Hulle het ons in Pretoria gespot, hulle het gesê, julle is soos die KFC's, julle is oral. Gee ons 'n skoolsaal, gee ons 'n gebou, gee ons, ons maak oral oop. Maar Karen het 'n departementele pos by Hoërskool Randburg, musiekjuffrou, sy is gelukkig, sy het sekuriteit, anniteit en pensioen. Dis mos maar wat ons allemaal wil hê, nê? En ons is gelukkig in die gemeente, en het gaan goed met ons, en ons trou Desember, ek nou vergeet wat 'n dag in Desember, maar mans moet nie my so aankleer nie, julle het al ook vergeet, ok, En so 2 maande voor ons trou, vra een van die senior geestelik in ons leierskap, kom na my toe en sê, Jesus, wil ons nie bid oor Port Elizabeth nie. Ons wil graag 'n kampus daar begin, daar's 'n gemeente wat baie sukkel en daar's 'n geleentheid vir ons om daar 'n kampus te begin en so voorts. Jesus, en ek dink by myself, die tydsberekening is nou nogal is interessant, nê? Nee? Ons trou amper, ons is op 'n goeie plek, ons het sekuriteit. Ek weet waar's Jeffrey's Bay. Ek dink nie ek was al ooit in PE nie, dalk net daar verby gery. En so gebeur het dat ons gaan. So ons vlieg een dag af vir die dag, vlieg ons Port Elizabeth toe. Ons het een dag om 'n plek te kry om te bly. Een dag. Dit klink lank, maar is nie lank nie. So ons land daar, ons kry klomp eiendomsagente, ons jaag van links na regs. Ons begin plekke soek. Ons weet waar's die kerk, waar ons moet werk en ons Karen moet haar werk bedank. So daar gaan die anniteit en die pensioen en die medies. En ons gaan op my jeugpastoor salaris, maar ons glo die Here stuur ons. En in ons soek en ons soek en ons soek en ons kry nie iets nie. En die eiendomsagent sê vir ons, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan vir julle die ideale plek kry. OK, sjop. Ons vlieg terug die aand. Ek onthou die aand dat die wind so gewaai, ons kon nie ons vlug kry nie, ons moes 'n later vlug vat. So ons is toe getroud en ons is op honeymoon en ons is terug en daar gaan ons Port Elizabeth toe. Ons kom by die meentuis. En ons is nou baie opgewonde oor hierdie meentuis en hierdie nuwe hoofstuk in ons lewe. Baie bang want sy het nie werk nie, maar ons glo die Here wil ons daar hê. En ek maak daai deur oop en toe ek hom so oop maak, toe tref 'n reuk my. Onthou julle daai ou vleevangers wat so uit die dak gehang het? Nee, hy het so 1000 ou vlee. Daar hang seker 5 van daai goed in daai klein meentuis. En daar's hare op die matte en kolle en piepie en ek's van ek tog is die ideale plek en daar uit die eiendomsagent sy tot 'n deposito in die eerste maand se huur. Sjop. En ek sê, maar wat gaan dit aan? Ek kan nie my meubels heen dra nie. Die bietjie wat ons het, dit gaan nie hier aan nie. Dit is crazy. So drie plek fumigate en die buurman sê vir my, het jy nie gehoor nie? Het die eiendomsagent jou nie gesê nie? En ek sê, nee, wat moet hy vir my sê? Sy. Hy sê nee, hier het 'n dame van die nag hier gebly. En sy het 5 honde en 'n kat gehad. En dit het wild gegaan hier na weke. ek het nie 'n probleem met 'n dame van die nag voor hulle net die plek skoon gemaak het. En hier sit ons in 'n gemeente. Karen het nie werk nie. En ons vertrou die Here. En ek dink ons het op R6,500 'n maand oorleef. Ek weet nie hoe nie. Dis 'n wonderwerk. Ons moet daar wees. 'N jaar later kry sy daarom toe 'n onderwyspos by 'n meisies laerskool, voltydse posisie en daar's die anniteit en die pensioen en die medies terug. Great. Gaan nou weer goed met ons en die gemeente begin groei en ons is aan die gang. Ons was 3 jaar daar en net so voor ja, in daai tyd dalk net vir jou noem, koop ons toe 'n huis van die plan af. Ons is ek dink 6 maande in daai meentuis toe ons daarom nou na 'n ander plek toe, maar iewers koop ons toe nou nog vir ons huis van die plan af en so 2 maande voordat ons daar moet intrek, is een van die senior leierskap in Port Elizabeth en hy vra ek moet hom lughawe toe vat. Hy wil met my 'n koffie drink. Nou kyk as 'n ou vir jou sê, hy wil met jou 'n koffie drink, kan met jou weet. Hy en die Here het 'n ander plan met jou lewe. Dit gaan nie net oor die koffie nie. Kom hier vir jou koffie maak. En sit op die lughawe en hy sê, jy's daar's 'n geleentheid in Hartbeespoortdam, gemeente wat sukkel, maar daar's 'n geleentheid. Daar's altyd 'n geleentheid. Ons het bid oor PE nie en ek ry van daar af, ek ry na die huis toe wat amper klaar gebou is en ek gaan staan voor daai halfgeboude huis. En ek dink aan ons journey in Centurion en ek dink hoe ons hier begin en ek dink hoe gaan ek nou vir my vrou sê sy moet weer haar werk bedank en weer die anniteit en die pensioen en die medies los. En ek staan en kyk vir daardie huis en dis ons droom en ons wil intrek en ons het die krane gekies en die matte self en ons gaan teel, gaan die matte weer vat nie. En ek's net, Here, hoekom? Ek het gehuil. Here, hoekom ek? Jesus, wat het ek verkeerd gedoen? Ja, ek staan nou en huil. Kry myself jammer. Ek sien al hoe ek was daarom al in harties gewees in my lewe. Aan die dieretuin. Gelukkig toe ons nou harties toe gaan, toe syne op die voltydse span. En net so voor Kasper se verjaarsdag, Reiling se seentjie, toe's ek en hy vir 'n seminar in Port Elizabeth. En ons het 'n bietjie aftyd en ek sê vir hom, kom ek gaan wys jou gou-gou waar's die gemeente en waar's ons ou vrot meentuis. Dis ek gaan jou wys. En ons ry verby die gemeente en hulle het al aangebou en vergroots. Vandag 'n groot gemeente. Hulle het al 'n tweede gemeente begin in Port Elizabeth en ek ry so verby die plek en ek sê vir hom, "Jesus, Gryling, hier het ons begin." Hy het natuurlik baie anders gelyk. Ek wys my foto's. Hoe dit in 2005 gelyk en vandag staan hier 'n gebou wat sekere 1000 mense kan akkommodeer. En hier te 100 gesit en vandag het hulle twee dienste en hulle het om met 'n tweede gemeente begin en ek is net so dankbaar dat ons deel kon wees van daardie storie. En dit maak net vir my, en ek vat hom af by die huis waar ons sou bly, maar ek is nie meer hartseer nie. Ek is dankbaar. So ruk terug soos daar by Jasmyn en ons het iets daar gaan eet, 'n groente koop en ek, as jy by Jasmyn stop, by die verkeerslig, as jy links in Jasmyn ingaan, regs is die gemeente wat ons later toe na gegaan het. Ons was eers daar in Skoemanswil en ek kyk na die gemeente en ek kyk na die skool en alles wat ons daar opgesit het in die Xanadu Eco State en ek is nie hartseer nie, ek is so dankbaar. En ek kyk terug oor my lewe en ek sien hoe die Here alles net so mooi in plek laat val het. En is so amazing om net deel te kon wees van God se plan. So moet ons op ons knieë gaan en bid. Moet ons glo, verseker. Maar kom ons bid en vra Here, laat U wil geskied. What goes up must come down. God antwoord gebed. Dalk anders as wat jy dink. Dis dalk nie opsie 1 nie, dis dalk nie opsie 2 of opsie 3 nie. Dalk nie 1 of 2 of 3 nie, dis dalk 5 of 6 of 7, maar op die einde van die dag dan maak alles sin binne sy perfekte plan vir jou lewe. Here, U wil geskied. Ek sal berus in U wil vir my lewe. Hemelse Vader, baie dankie vir die krag van gebed. En Here, dankie dat U gebed verhoor. U luister. U gee om. En U beloof in U woord dat dit wat ons vra, sal U vir ons gee as dit binne U perfekte wil vir ons lewe is. En Here, dankie dat U 'n wonderlike plan met elkeen van ons het. En U wil vir ons sorg en U wil vir ons voorsien en Here, U het 'n wonderlike plan met ons lewe. En vandag verstaan ons dat gebed is nie ons poging om U arm te draai nie. Gebed is om agter te kom, wat is die wil van die Here vir my lewe? Want as ek binne God se wil bid, sê U woord, sal U my gebed verhoor. Ek moet net glo. Ek wil op bid vandag, Here, as ons hier sit, waar ons offer vandag bring in die huis van die Here. En ons dink dalk aan iemand. Iemand 'n gebroke verhouding en ons weet dinge moet reggemaak word. Ons moet vryspreek. Ek moet aanbeweeg, maar kan nie solank ek nie vergewe het en vrygespreek het en ons mekaar in die oë gekyk het nie. Wil ek vra Here dat ons vandag nog vandag sal doen wat nodig is. Soos Jesus sê, los jou offer. Los dit by die altaar. Gaan maak reg. Kom terug. Ons wil nie uitstel nie. Mag ons in 'n wonderlike harmonie met mense leef. En Here, ons wil bid met geloof. Ons wil nie ongelowig wees nie, want ons weet ons dien 'n God by wie niks onmoontlik is nie. U is almagtig en by u is alles moontlik. En Here, dankie vir my vriende hier vandag. Dankie vir elke man, dankie vir elke vrou. En u weet wat in ons harte vandag aangaan. Here, u ken huwelike. U ken ons gesinne, as gesinne. U weet hoe dit met ons kinders gaan en met ons gaan. En ek wil vandag bid vir my vriende. Here, u weet wat in hulle harte aangaan. U weet wat is dit waaroor hulle bid en u voor vertrou. En ek wil vir u dankie sê, Here, dat u gebed beantwoord. En mag elkeen van hulle vandag hier uitstap en weet, die Here is teenwoordig, die Here is in my lewe besig om te werk na sy wil, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.